halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga idaacadda V O si toos ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:29-49 mitirband iyo hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
dhegeystayaal dhammaantiinba waa arbaco 2 bisha July sanadka 2014 idaacaddana waxaa wada jira idinku daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdixasan.
duurta ku jira ee dhalinyarada ee reeraha labada reer ma aragtaa ee ka dagaalamaya oo nimba reer u dagaalamaya in maata tallaabo la qaado oo amar la bixiyo oo dadka duurka kolleyba warka loo gaarsiin lahaa oo waxba joojin wixii loo yaqaana ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamed Aadan Malow oo ka waramaya heshiis hordhaca oo ay wada gaadheen beelo dhowaan ku dagaalamayay deegaanada Wajeer iyo Mandheera ee dalka Kenya.
Qarashka ku baxay dollar ahaan $4,390,000 ku baxday dhismihiisii. Hay-adna madaxweyne dadna madaxweyne dadweynaha bixiyay dibadda iyo gudaha iskaashaday. Hadday carar tahay, hadday jaay tahay, hadday dhagax tahay, hadday bir tahay, hadday shabiito tahay, waxaa bixiyay dadweynaha.
Waa Sheekh Cabdullaahi Xaaji oo ka warbixinaya furitaanka masjid ku yaalla magaalada Beledweyne ee bartamaha Soomaaliya.
Qodobada kale ee barnaamijka fiidnimo ku maqli doontaana waxaa dhegeystayaal ka mid a diyaarad ku soo dhacday Nairobi oo ay 4 qof ku dhinteen.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale. Marka horese warka caalamka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhimashada wiil dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay inuu dhashay Falastiin oo loo afduubtay fal la tuunsan yahay inuu yahay mid argoosi ah oo la xiriira dhimashada 3 dhalinyaro ee u dhashay Israa'iil. Dowladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in Falastiin dhalinyaro ah oo shalay laga qabsaday ama lagu qasbay in xoog lagu saaro baabuur qaybta carabtu ka degan tahay Jerusalem, waxaana markii dambe meyd laga helay magaalada. Booliska ayaa isku dayaya inuu caddeeyo in meydka uu yahay qofka la afduubay. Mr. Netanyahu ayaa sheegay inuu weydiistay hay-adaha fulinta sharciga inay baaritaan ku sameeyaan ciddii ka dambeysay waxa uu ugu yeeray dhimashada xun ee aan loo baahnayn. Madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa ugu baaqay Mr. Netanyahu inuu cambaareeyo dilkan siduu isaguba horay ugu cambaareeyay kii 3 dhalinyarada ahayd ee u dhalatay Israa'iil. Kadib markii la helay meydkan maanta oo 4 ah, ayaa boqolaal Falastiiniyiina waxa ay dibadbax ka dhigeen bariga Jerusalem. Dhagxaanna waxa ay ku tuureen askar Israa'iili ah oo iskahorimaadnu halkaa ku dhexmaray. Iskahorimaad yar ayaa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Jenin ee daanta galbeed kadib markii ay ciidamada Israa'iil halkaasi weerareen.
Rabshadaha ayaa kasii socda bariga dalka Ukrain oo maanta 4 ahayd, maalin kadib markii madaxweynaha Ukrain Petro Poroshenko uu soo afjaray xabad joojin hal dhinac ahayd, islamarkaasna uu qaaday dagaal militari oo ka dhanaa kooxaha goonigoostka ee Ruushka taageersan. Afhayeen u hadlay golaha ammaanka iyo difaaca qaranka ee Ukraine Andrei Lysenko ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ka mid ah askarta Ukraine la dilay, 22 kalena la dhaawacay dagaalka 24-kii saacadooda u dambeeyay dhacay. Lysenko ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay dib u qabsadeen 3 deegaan oo ay fallaagadu haysatay, isla markaasna ay duqeeyeen 120 bartilmaameed oo ay fadhiisimo ku lahaayeen fallaagadu, iyada oo boqolaal fallaagada ka tirsanna ay dagaalka ku dhinteen. Laysanka waxa uu sidoo kale sheegay in xukuumadda Moscow ay ka hor istaagtay inay xadkeeda ka gudbaan maleeshiyaadka gooni goosadka ee ka baxsanaya dagaalka.
Wafdi ka socda Iran iyo 6 quwadood ee dunida ah ayaa magaalada Vienna socdaal ku tagay, kaasoo ah kii ugu dambeeyay wadahadal. Iran ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo barnaamijkeeda nukliyarka inuu yahay mid nabadeed, laakiinse aanay u jilbajabsanayn in laga aqbalo. Isagoo ka hadlayay fariin lasoo dhigay barta internetka YouTube-ka, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif waxa uu soo jeediyey dhexdhexaadiyaasha inay u isticmaalaan qadarin dhexdhexaadinta labada dhinac intii ay noqon lahayd waxuu ugu yeeray dabeyl wareegaysanaysa 20ka bishan July ayaa xilliga kama dambeysta ah ee dhinacyadu ay yeelanayaan heshiiskii ugu dambeeyay ama waxa ay wajahayaan in wadahadaladu ay dib u dhacaan oo ay sii adkaadaan isku daygii bishii hore ee ahaa heshiiskii la doonayay in lagu xadeeyo barnaamijka nukleerka Iran oo beddelkiisa dalkaasi looga khafiifinayo cunaqabateynadii qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedka ayaa ku dhamaaday mid aan horumar laga gaarin.
Dacwadoogayaal Maraykan ayaa sheegay in ninkii lagu eedeeyay inuu qaaday weerarkii dadku ay ku dhinteen sanadkii 2012 ka dhacay magaalada Banghazi ee dalka Libya uu ahaa nin uu hayay nacayb uu galbeedka u qabo. Maamulka Maraykanka ayaa sheegay inay hayaan faahfaahin la xiriirta waxa lagu haysta ninkan oo lagu magacaabo Axmed Abu Khatala oo maanta dacwadiisa laga dhageysanayo maxkamad ku taalla magaalada Washington. Mr. Khatala waxaa bishii hore meel u dhow magaalada Banghazi ka soo qabtay kamaandooyinka Maraykanka isagoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii danjirihii Maraykanka Chris Stevens iyo saddex diblomaasiyo kale. Abu Khatala ayaa markii ugu horeysay maxkamad la horkeenay maalintii Sabtadii isagoo iska diiday eedeymihii loo soo jeediyay.
Laba beelood oo Soomaali ah oo horay ugu dagaalamay deegaanada Wajeer iyo Mandheere ee waqooyiga bare ee dalka Kenya ayaa heshiis hordhac ku gaaray magaalada Nairobi. Siyaasiyiinta, aqoonyahannada iyo odayaasha dhaqanka ee labada beelood ayaa ku dhawaad toddobaad u wada hadal uga socday magaalada Nairobi markii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu amar ku bixiyay in degdeg loo xaliyo colaadda labada beelood u dhaxaysa. Daawud Aweys ayaa khadka taleefanka kula xiriiray Cali Maxamed Aadan Malow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galaya shirka labada beelood wali uga socda Nairobi.
Shirir baa loo socday maalmaha ma dowladda nafteeda xoog bay maaragtay dadkii ku yeertay oo madaxweynaha maxay ahayd State House loogu tagay guriga madaxtooyada asaga naftiisa amar buu bixiyey oo dadka in heshiisiyo oo dadka la joojiyo maaragta amar bixiyey oo amar kulul marka taas iyo sidii hadee waraa horaan caadadeena ay ahayd baanu fariisanay labada qoys oo wax kaloo Soomaaliya nala jirin labada qoys ee hadda un hoogaa ruuf ay u dhaxayso ay yeeshee un kulleyba hadda waxaad moodaa inaha badan 90% baan leeyahay inaan kiibshinay inkastoo hadda go-aamo rasmi ah laga soo saarin oo qoraal ahaan iyo dowladda iyo aanaan u geynin waxaad moodaa 90% in lasla fahmay waxyaalihii la qaban lahaa iyo ambaqaadkii.
Maxaa ugu muhiimsan waxyaabaha laga heshiiyey 90% aad sheegayso kuwa ugu muhiimsan lagu heshiiyey haddaad soo koobto?
Dadka duurka ku jira ee dhalinyarada ee reeraha labada reer maaragta ee ka dagaalamaya oo ninba reer u dagaalamaya in maaragta tallaabo la qaado oo amar la bixiyo oo dadka duurka jooga kolleyba warka loo gaarsiin lahaa oo waxba joojin wixii loo yaqaana ah wadooyinka cabsi awgeed wadooyin badan xirmeen wadooyinkaas in la wada furo dadkii guryahooda ka cararay in guryaha lagu celiyo maxay ahayd iyo wixii lamid oo maaragta gargaara xagga dowladda dowladda central government iyo dowladaha countiga labadaba in maaragta intibaaha lisqusado dadkaas barakaha ku dhacay naftooda wax loo qabto guryahoodi ileen hadda dadka hadduu cararay dada reer guuraha ama tuulooyina ay yihiin dhibaatooyin fara badan baa ku dhacay dadka asraayada ee xoogaa isku dhacay guryahay kala gubeen hanti fara badan baa ku khasaartay wixii si maaragtay loo soo celin lahaa oo hantidii kolleyb lagama wada gaaraye wax loo qaban lahaa waxyaalahaas aan ku heshiinay oo si fiican maaragta isku afgartay.
Dadka dhinta iyaguna maxaa laga yeelayaa? Dadka labada dhinac ka dhintay ee dagaaladaasi ku naf waayay maxaa laga yeelayaa iyaga arrintooda?
Allah yacizak heerkaas ma aanaan gaarin siyaasiyadana mahaadur baan ka dhignaa oo waan iskaga tagnaa oo hadda kadib un maarata aad ka tashannaa oo nabadeenni aan hirgelinnaa wixii dhamaaday oo labada dhinac ka dhamaaday baan nu xisaabnaa oo maarata arrimahaas aan xoog saarnaa oo sidaa sadex xisaab ugu noqonnaa heerka ma aanaan gaarin foolaha xataa dhumay guryaha gutay waxyaala fara badan ha yeeshee heerkaas maarata xoolaha iyo dadkii aan xisaabnama gaarin hadda abadjoojintii iyo gurya dadku celintii iyo maarata dadkaas sidii gargaar iyo maaragtay cunto iyo biyo iyo daawo loo gaarsiin lahaaba heerkeen hadda loo joogaa.
inaa sutimaadaan waxa codsi ahaan idin soo jeediyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta idinkii deganadaasi ka soo jeedeena dhowr jeer waad ku guul dareysateen inaad arintaasi xalisaan marka haatan oo xitaa inaad sutimaadaan go'aankeeda uu lahaa madaxweynaha ma laga yaabaa waxaad halkaas ku heshiiseen inaad fulin kartaan
waa filaynaa labada kun iyo saddex iyo tobankii sanad unbe muddo hadda ku eeg la soo dhaafnay sidaas oo kale un isku taa u imaaday soomaali waa taqaanaa oo waxyaalo yaryar oo maanaha laheen oo umulaha kale ay sheekihii dad oo cc oo ay ku dhalaysan lahaayeen bay iskugu gacan qaadaan oo si raqiisa dhalinyarada dadka duurjooga gacma isugu qaadaan ha yeeshee waagaas nabad fiican baan gaarnay annagana dowladdana nama dhexgalinee dadka walaalaheena soomaalida aan jiiraannahay sidii maaragtay reservarisi unbaan dhexgalay arrintaas si fiican baynu uga hirgashay haddana dhee shukondo unbay hadda naga yar hallowday oo meelo xuduuda iyo meel amaanad ahayn baa haddan isku yargafay ha yeeshee hadda maanta isu imaashadeennu tumile dhalayso oo aada u wanaagsan baa filaynaa oo boqolkiiba boqol aan ku heshiino oo dib dambe uusan dhicin
goormaa la filaya go-aanada kama dambaysta inay soo baxaan oo qoraal ahaan loo faafin doona
lama beri saddex beri oo soo socota insha allahu inaan go-aamadaas iyo qoraalkaas aan dowladdu geenaa insha allahu wixii un ilaahay ogolaada
علي محمد آذن ملو أيوها وخدك تلفن كيف مقال لذن إيروب وقور رمي داود ويسا واشنطن جوغا
ولي واحد دقي سنسان VOA واشنطن في نمو ونكسن مركلا دقي استيال أفر قفا يا كردين تايدا يورد qaad u siday magaalada Muqdisho maanta ku burburtay magaalada Nairobi diyaaradda oo nooc yar yar ee xamuulka ayaa soo dhacday wax yar kadib markii ay ka duushay garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheer ayaa warbixin arintaas ku saabsan halkaas inooga soo diray
waqtigii ay ka cagaqaaday garoonka ugu weyn Afrikada Bari ee Jomo Kenyatta International Airport mid ka mid ah diyaaradaha xamuulka qaada ayaa la sheegayaa inuu ku burburtay meel ganacsiga oo aan aad uga fogeyn garoonka Jomo Kenyatta diyaaradaasi oo nooceedu ahaa Fokker Konton waxaa la sheegayaa 4 qof ee la socotay oo pilotkii iyo ku xigeenkiisiiba inay ku dhinteen sida uu sheegay sarkaal sare oo hadlay garoomada waddanka Kenya diyaaradaasi oo ay lahayd shirkadda loo yaqaano Skyward International diyaaradaasi ayaa sida ay wararku sheegayaan in ay xardiday mid ka mid ah boolasha waaweyn ee maayadda korontada ee aan garoonka ka durugsanayn warar hordhaca oo haatan soo baxayana waxa ay sheegayaan in diyaaradaasi ay siday qaad kuna sii jeeday magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya iyadoo ay jiraan diyaarado dhowra oo subax walba iyo gelinka dambeba aada Soomaaliya oo qaad ka geeya halkaasi baaritaanada hordhaca waxay tilmaamayaan meelaha ay diyaaradaasi ku dhacday inay ahayd meelaha warshadaha ugu waaweyn ay ku yaaliin balse aan dad waqtigaasi aanay joogin maadaama ay ahayd 4 aroornimo iyadoo warbaahintuna ay tilmaamayso muuqaallo xagga telefishinada ay ka soo qabteen in diyaaradda midabkeedu ahaa mid cad islamarkaana baalasha iyo qaybo ka mid ah dhinaca hore ay ku dhufatay boolasha xagga maayadda korontada booliska ayaa waxa ay sheegayaan in laba qof oo kale ay ku dhaawacmeen dhulka markii diyaaradaasi ay ku soo dhacaysay waxaana laga yaabaa in tiradu inta ay ka badan tahay shilalka diyaaradaha dalka Kenya ka dhacay ayaa waxa ugu weynayd diyaaraddii flightkeedu ahaa 430 ee iyadu markaasi duulimaadkeeda ku jirtay magaalada Abidjan Lagos iyo magaalada Nairobi taasi oo ahayd nooca loo yaqaano Airbus 310 taasi oo guudkeeda ay saarayeen 197 qof oo 196 ka mid ah ay ahaayeen rakaab 10 qof oo qura ayaa ka badbaaday waxaana lagu tilmaamaa masiibadii ugu darayd ee waddanka Kenya soo marta xagga diyaaradaha taasi oo ka cagataalaysay garoonka Hofet Puyo ee dalkaasi Ivory Coast Yasiin Ciise Wardheere VOA Nairobi
magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa maanta laga furay masaajid iyo xarun lagu barto diinta Islaamka. Masaajidkan ayaa noqonaya kan ugu weyn bartamaha Soomaaliya, iyadoo ardayda wax ka baran doontaan ay ka kala iman doonaan gobolada kala duwan ee Soomaaliya. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray magaalada baladweyne.
Masjidkan oo lagu magacaabo Bardaha ayaa bilowgii dhismihiisu waxa uu ahaa 1912-kii bilowgii qarnigii 20-aad, waxaana wax ku barta arday gobolada dalka isaga timaada. Sheekh Cabdullaahi Xaaji Dalabe waxa uu ka mid yahay guddiga dhismaha masjidka. Waxa uu si kooban uga warbixinayaa taariikhda masjidka iyo dhaqaalaha ku baxay dhismihiisan cusub.
Masjidka Bardaha sida laga wariyay dhacdooyin aan qoraal ahayn oo odayaal isdhexlay ina soo gaarsiiyeen, masaajidka dhismihii ugu horreeyay waxaa la dhisay 1912-kii. Waxaa loo dhisay si baraakooyin ee qaab baraako ilaa 1934-tii baraakadaasu ahaa. Gumaysigii markuu soo galay waddanka 1953-kii ah waxaa laga dhisay dhismo dhagaxa oo uu dhisnaa ilaa 2013-kii. 2013-kii 20-kii bishii shanaad ayaan waxaan ka bilownay dhismaha cusub ee hadda uu ku dhammaaday, oo hadda uu dhisan yahay labada dabaq ka kooban, kuna dhammaaday 30-kii bishii lixaad 2014. wuxuu ka kooban yahay qaabdhismeedkiisa 2 dabaq oo shub ah, 6 dukaan oo ganacsi ah, 16 musqulood, derbi dhagaxa, barkad biya, iyo 4 hool oo aan dadnayn weli hadda aan la dadin. Qarashka ku baxay dollar ahaan $413,950 ku baxday dhismihiisii. Hay'adna ma bixin, dadna ma bixin, dadweynaha bixiyay dibadda iyo gudaha iskaashaday. Hadday carro tahay, hadday jaay tahay, hadday dhagax tahay, hadday bir tahay, hadday shamiito tahay, waxaa bixiyay dadweynaha oo ka iskaashaday dibadda iyo gudaha. Xoggeeda gudaha bixiyay dibadduna kaala weyn ka qaateen.
Sheekh Cabdicaziz Sheekh Axmed Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay ardayda masjidka wax ku baratay. Waxa uu sheegay in dhammaan culuunta diinta Islaamka lagu barto masjidkan,
sida fiqhiga, xadiidka, tafsiirka, siirada Nabiga calayhi salaatu wasalaam, iyo aalada ama qawaacidka sida naxwada iyo sarfiga, iyo culuumuddiin dhammaanteed. Inta Soomaaliya lagu barta geesaheeda waa lagu bartaa. Runtii waa masaajid aan odhan karo, waa jaamicad oo kale. Jaamicadda aan kuraasun lahayn, loo fadhiisanayo dhulka sidii xalqadii masaajidka. Waxaan ku tilmaami karaa runtii sidii Imaamu Malik masaajidkii Nabiga calayhi salaatu wasalaam oo muddata cumrihi u fadhiyey, dadku ay u ahaayeen xashdi kabiira, ayuu masaajidkanu muddo qarni ah oo u dhisnaa u ahaa masaajid. Waxbarashadiisu ay tahay mutawaasil. Masaajidkan de ilaa xilligii daraawiishtii waxba lagu baran jiray. Marka waa xawaalay 200 baa hadda rigli ah, oo aan ahayn dadka reer guriga ahe ka yimaada, xaafadaha dhexdooda ka yimaada, gurigoodii u noqda, aan ahayn xerta lagu tilmaami karo masaajidka Bardaha joogta. Waa ilaa 200 oo arday.
Sheekh Maxamed Nuur Cabdiraxmaan oo ah caalinka magaalada ayaa ku tilmaamay in dunida meelaha ugu caansan ay yihiin masaajido islamar ahaantaana lagu barto diinta Islaamka.
Taariikhda Islaamka dunida dusheeda masaajid lagu dhiso waxa ugu horreeyay Masjidul Xaraam, waxaa ku xigay Baytul Maqdis, waxaana u dhexaysay labadaas dhismo 40 sano u dhexaysay. Masaajidka Madiina Rasuulku markii tagay wuxuu bilaabay Masjidul Umma, Masjidul Quba oo meesha ku asaasay, haddana masaajidka weyn oo Madiina Xaraamka meesha ku asaasay. Masaajidada waxa loo dhisay oo loo sameeyay waxay ahayd in Ilaahay lagu caabudo oo lagu cibaadaysto oo diintana lagu barto aasaaskeeda kow laga bilaabo ilaa muntaha ugu dambeeyo, oo Bukhaariga Muslimka ugu dambeeya tafaasiirta ugu dambeyso in lagu barto Allana lagu caabudo. Sidaa daraaddeeda aasaaska masaajidada loo dhisay ay tahay intaasan ugu horeysay Masjidul Xaraam awal, thaanigan waa Masjid Baytul Maqdis Nabiyullaahi Suleymaan, thaalidkan waa Masjidul Quba oo Rasuulka dhisay oo magaalada Madiina ku yaalo. Adduunka meeg uu aamsan oo lagu yaqaano Islaam iyo gaalab yihiin in lagu dhisaa daraaddeed. Waan ugu sharaf badan yihiin, waxaa la yidhahda masaajid waa Buyuutullah. Haddana waxaa lagu magacaabaa Ashraf oo Bogaacil Arale, aalada dhulka meesha taalla, meesha ugu sharaf badan. Khudumada u adeegaysana waa Ashraf Manaazilinaasi. Saa daraaddeed markay ku cibaadaystaan oo adduunyada ugu sharaf badan waa masaajidid Ilaahay.
Sida guddiga masjidku uu sheegay, halkii mar gudaha masaajidka waxaa ku dukan kara ilaa 2,300 oo qof. Masaajidkanna waa midka ugu weyn ee abad laga dhiso gobolladan dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyn.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhageystayaal. Rabadaan Kariim baanu idin leenahay waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kumanaan caruur ah loo qorto inay askar dagaalamo noqdaan, kuwaas oo u adeega dowlado, ururada argagixisada iyo kooxo kale oo hubaysan. Warbixin ay qaramada Midoobay soo saartay ayay ku xustay in caruurtaasi ay geysato xadgudubyo badan oo ay ka mid yihiin dil kufsi iyo dhaawacyeyntaba. xarunta qaramada Midoobay ee New York waxaa warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa inoo soo koobaysa.
warbixin cusub oo soo baxday Talaadadii ayaa wakiilka qaramada Midoobay ee caruurta iyo khilaafka hubaysan Leila Zerougu ay ku sheegtay in xafiiskeeda uu diiwaangeliyey caruur la shaqaaleysiiyey oo askar ahaan ay u isticmaaleen waddamo 8 gaaraya militarigooda iyo 12 kooxood oo hubaysan sanadkii lasoo dhaafay. waxay sidoo kale iftiimisay xadgudubka aadka u daran ee dhinaca xuquuqda ah ee liddiga ku ah caruurta oo ay ku jiraan dhimashada, miina dhigista, xadgudubka xagga galmada ah iyo weerarada loo geysto cisbitaallo iyo iskuullo. qaar ka mid ah xaaladaha ugu halista badan ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan waddamada Siiriya, Ciraaq, Nigeria iyo Koonfur Suudaan. waddanka Siiriya oo dagaalka sokeeye ee ka socda uu sii galayo sanadkiisii 4aad ayay qaramada Midoobay qiyaas ku bixisay in ka badan 10,000 oo caruur ah lagu dilay halkaasi. Zerougu ayaa sheegtay in xafiiskeeda uu diiwaangeliyey xadgudubyo aad u daran oo aad u baahsan oo lagula kacay caruur halkaasi ku sugan.
The conflict and violence in Syria reached unprecedented levels during 2013. No sign of improvement since the beginning of the year.
Khilaafka iyo rabshadaha ka jira Siiriya ayaa gaaray heer xadkabaha intii lagu guda jiray sanadkii 2013. Ma jirto wax calaamado horumar ah tan iyo intii uu bilowday sanadkan, mana jiro xal siyaasadeed oo muuqda. warbixinteeda ayay Zerougu waxa ay ku sheegtay in kooxaha hubaysan oo ay ku jiraan dhowr xiriir la leh kooxaha mucaaradka ah ee militariga xorta ah iyo sidoo kale kooxda Islaamiyiinta ISIL iyo Jabhat al-Nusra ay qoranayaan oo ayna u isticmaalayaan caruurta dhinaca adeega inay miino geliyaan jidgooyooyinka. kooxaha hubaysan ayaa sidoo kale sii wada in ay dil iyo dhaawacyo u geystaan caruurta, inay kufsadaan gabdhaha oo ay beegsadaan iskuullada. waddanka dariska la Siiriya ee Ciraaq oo dagaalyahanada ISIL ay dhowaan ka sameeyeen tallaabooyin military ayay Zerougu sheegtay in ay xaalado rabshado iyo khatar isugu jira ku abuurayaan caruurta. warbixinteeda ayay ku sheegtay in ku dhawaad 8,000 oo dad shacab la dilay sanadkii hore, ugu yaraan 210 ka midana ay ahaayeen caruur. kooxaha argagixisada ee ku sugan Afrika ayaa sidoo kale mas-uul ka ah weeraro loo geystay caruur. kuwa xusida mudan ayaa ah waddanka Nigeria oo kooxda Boko Haram oo afduub u geystay gabdho badan oo iskuuleeya oo ku sugnaa dhinaca waqooyi ee dalka ay sidoo kale si joogto ah u bartilmaameedsadaan iskuulada. sida ay qortay warbixinta qaramada Midoobay, kooxda ayaa sidoo kale waxa ay haystaan caruur aad u dhalinyar oo ku jirta da'adooda 12 jirka. waddanka Koonfur Suudaan ayay Zerougu waxa ay sheegtay in helidda caruur la askareeyo ay dib ugu laabatay mujtamaca uu ka dhex qarxay dagaalka sokeeye bartamihii bishii December. waxa ay dhowaan booqatay waddankaasi.
I saw myself children with guns with the government but also with armed groups with David Yawyaw with the SSLA and with the...
waxaan indhahayga saaray caruur hubsidata oo dowladda la socda, sidoo kalena la socda kooxaha hubaysan oo la socda David Yawyaw oo la socda SSLA iyo sidoo kale mucaaradka ka amar qaata Riyaag Mishaar. arrinta xusida mudan ayaa ah in waddanka Chad oo horey loogu magacaabi jiray ama loogu yaqiinay waddan si weyn u isticmaala caruurta la askareeyo in haatan laga saaray liiska qaramada Midoobay ee sanadkan. dowladda ayaa qorshe waxqabad waxay la saxiixatay qaramada Midoobay sanadkii 2011 loo soo gunaanado dhaqankaasi.
warbixintii wariyaha V O-da Margaret Bashir ee soo dirtay magaalada New York, Caashe Ibrahim Caashucuud ayaa inoo soo koobaysay. haatana bal dhinaca Caashan jilaa Caasho dhinacii qasiidooyinkii Ramadaanta.
waxaan soo qabanayaa mid uu ku luqeynayo Cumar Aadan iyo ay la jiibinayaan kooxda Dandaawi.
Why is that?
si wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 2 July sanadka 2014 idaacaddana waxaa daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese marka caalamka oo kooban. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku baaqay in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo dhimashada wiil dhalinyaro ah oo la rumaysan yahay inuu u dhashay Falastiin oo loo afduubay fal la tuunsan yahay inuu yahay mid argoosi ah oo la xiriira dhimashada 3 dhalinyaro ee u dhashay Israa'iil. Dawladda Israa'iil ayaa sheegtay in ay jiraan warar sheegaya in Falastiini dhalinyaro ah oo shalay lagu khasbay in xoog lagu saaro baabuur qaybta ay carabtu ka degan tahay Jerusalem, waxaana markii dambe meyd laga helay magaalada. Booliska ayaa isku dayaya in uu cadeeyo in meydka uu yahay qofka la afduubtay.
Rabshado ayaa weli ka sii socda bariga dalka Ukraine maanta Arbaca, maalin kadib markii madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko uu soo afjaray xabad joojin hal dhinac ahayd, isla markaasna uu qaaday dagaal militari oo ka dhan ah kooxaha goonigoosadka ah ee Ruushka taageersan. Afhayeen u hadlay golaha ammaanka iyo difaaca qaranka ee Ukraine Andrei Lysenko ayaa sheegay in ugu yaraan 5 ka mid askarta Ukraine la dilay, 12 kalena la dhaawacay dagaaladii 24 saacadood ee ugu dambeeyay dhacay. Lysenko ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay dib u qabsadeen 3 deegaan oo ay fallaagadu haysatay, isla markaasna ay duqeeyeen 120 bartilmaameed oo ay fariisimo ku lahaayeen fallaagadu, iyadoo 100 fallaagada ka tirsana ay dagaalka ku dhinteen.
Wafdi ka socda Iran iyo 6 dowladood ee dunida ugu quwadda badan ayaa Vienna socdaal wadahadaladii ugu dambeeyay ku jooga. Iran ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar u tahay inay qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xoojinayo barnaamijkeeda nukleerka inuu yahay mid nabadeed, laakiinse waxa ay sheegtay inaanay u jilbajabsanaynin in laga aqbalo. Isagoo ka hadlayay fariin la soo dhigay barta internetka YouTube ayaa wasiirka arrimaha dibadda Iran waxa uu soo jeediyay dhexdhexaadiyasha inay u isticmaalaan qadarin dhexdhexaadinta labada dhinac intii ay noqon lahayd ama noqon lahaayeen waxa ugu yeeray dabeyl wareegaysanaysa.
Dacwadoogayaal Mareykan ayaa sheegay ninkii lagu eedeeyay inuu qaaday weerarkii dadku ay ku dhinteen ee sanadkii 2012 ka dhacay magaalada Benghazi ee dalka Liibiya uu ahaa nin uu hayay nacayb uu galbeedka u qabo. Maamulka Mareykanka ayaa sheegay inay hayaan faahfaahin la xiriirta waxa lagu haysta ninkan oo lagu magacaabo Axmed Abu Khatala oo maanta dacwadiisa lagu dhageysanayay maxkamad ku taala magaalada Washington. Mr. Khatala waxaa bishii hore meel u dhow magaalada Benghazi ka soo qabtay kamaandoosta Mareykanka isagoo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilkii danjirihii Mareykanka Chris Stevens iyo 3 diblomaasi oo kale. Fiidnimo wanaagsan, Ramadaan wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa wariyaheena Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin ba akhyaarta hawada naga dhageysanaysa ay kuna soo dhawaada xubintayada dooda gaaban. Dooda gaaban ee maanta waxa aynu ku eegi doonaa dhismaha xeerka gudiga garsoorka ee dhawaan la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya ee ay xildhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Haddaba su'aashu waxa ay tahay dastuurka ma waafaqsan yahay xeerkani dhismaha gudiga garsoorka mise ma waafaqsana? Arrintaasi waxaa ka doodaya oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toosa labadaba ugu jira labada mudan ee ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, xildhibaan Bishaar Ugaas iyo xildhibaan Cismaan Aadan Dhubow. Soo dhawaada labadiinaba. Waayahay, waxaan ku hormarayaa xildhibaan Bishaar Ugaas, mudane adigu sidee baad u aragtaa dhismaha xeerkan gudiga garsoorka ee la horkeenay baarlamaanka?
Aad baa u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed. Waxaan horta ku u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Islaamka, ummadda Soomaaliyeed, hambalyadii 26 June, 1 Luulyo iyo bishii barakeysneed ee Ramadaan. Annagu waxaan ahayn dadkii diidanaa oo lahaa maaragtay waxa laga bedelo intisa sharciyeedkan macnaha waxaan ku dhaliilaynay qodobada loo isticmaalay dastuurka ayaa wuxuu farayaa dhismaha xeerarka ay yeelanayaan ama adeeg guddiga adeega garsoorka qaabka loo dhisaayo sharci waay waxaan hadda ansixinay sharciga lagu dhaqaayo ama garsoorka guddiga adeega garsoorka lagu samaynayo waaye waxaan ka dhaliilay qodobada loo soo adeegsaday oo ah dastuurka sheegaya la yidhi qodobo kamid ah oo aan dastuurkii waafaqsanayn qaabka habraaca dhismaha xubnaha kamid noqonayo laakiin in garsoor la helaa waxay dal u tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waana ku faraxsannahay runtii si
waayaana
ku kala baxnay
waayo halkaaga ii joog waxaan siinayaa xildhibaan cismaan aadan dhuubow adiga dhankaagana bal ka waran
marka aan dibad gala arrintan iyada waa runtiisi marka hore aniga iyo saaxiibkii waxaan ka mid ahayn qaybaha mushinka ka keenay in la xakiyo barnaamijkii mashruuciyadkaas markaas halaad uu nooga muuqanay marka haddii mar lasoo saxay dibdiina ay noqoto in dib loogu celiyo wixii aan tabanaynin laga soo saxay laguna soo fariisiyey sida uu qabo sharciga qaasatan dastuurka aan ku dhisanahay marka dood badan oo dheerba ma laha mar haddii dastuurka uu tilmaamayo qaabka wax u dhismi karaan oo ah qodobka 109 ee golaha adeeg garsoorka oo si toosa waasi uu tilmaamayo oo leh golaha adeeg garsoorka wuxuu ka koobnaanayaa 9 xubnood oo kakala ah sida garsooraha sare ee maxkamadda dastuurka ah ee mustaqbal garsooraha sare ee maxkamadda sare 2 mataqaan garyaqaanka guud 2 garyaqaan oo sare oo ka tirsan garyaqaanada
waayo xildhibaanada diidan xildhibaan bishaar ugaas ayaa kamida maxaad kaga fikir duwan tahay cismaan aadan dhuubow
waxaan ku kala aragti duwannahay qodobo oo dhan waxba lagama soo bedelin qodobadii aan soo jeedinay oo ahaa in wax laga bedelo sida qodobkan 7 oo sheegayay qodobka 7 ee hindisi sharciyeedka baarlamaanka la keenay ee wasaaradda cadaaladdu ay keentay oo ahaa oo tilmaamayay habraaca 112 sheegayay habraaca 109A uu sheegayay qaabka dhismaha guddiyada guddigan guddoomiyaha maxkamadda sare muhiimadda laga cararayo waxaa waaye cadaaladdu markay shaqadeeda ku jirto waa madax bannaan tahay hawsha qaranka markay gudanayso waa hay-ad madax bannaan inuusan golaha wasiirada inaysan soo celin laakiin meel tartan loo galo oo wasaaradda cadaaladdu ay u fududayso dadka muwaadiniinta ah ee tartanka galaya oo dastuurka wuu qeexayaa qofka marka uu madaxweynuhu ku dhawaaqo oo kadib baarlamaanka dan la keeno macnaha cabsida laga qabaayo waxay ahayd maadaama cadaalad waxaani ay tahay in la caddeeyo oo warku qeexan yahay sida uu dastuurka u qeexay sida qodobka 9A uu tilmaamayo
marka hadda ma qeexnaad leedahay
dhismaha marka halkii eedihii aan jeedinay guddiga waxba kama soo bedelin wuxuu yidhi habraaca soo jeedinta waxaa iskale wasiirka iyo golaha wasiirada golaha wasiirada wasiirka dastuurka wuu xusay wuxuuna ku xusay 112 ayuu ku xusay wasiirka fududeynta hawlaha xaakimiinta tartanka loo qabanayo xulashada qaabkaas uu sheegay dastuurka
waa ta halkaaga ii joog xildhibaan bishaar ugaas waxaan ku noqonayaa xildhibaan cismaan aadan dhuubow
yay tahay waaye su-aasha meesha taagan marka garsoorka la magacaabo oo sida hadda waxu dhigan tahay kulliba ay ku yimaadaan cidda iskale in ay xukuumadda golaheeda ku jeedisa ama u tilmaanto oo magacyada meesha jeedisa iyo noqonaysaa oo wasaaradda wasiirka meesha kulliba wasaaradda ka ah
waata
asaga waxma magacaabayo wasiirka ee wasiirka wuxuu meesha geynayaa sida tilmaanta ay tahay oo sharciga u dhigaya
muhiimadda xildhibaan cismaan muhiimadda laga cararayo waxay tahay daraa waxaa la magacaabay
waata bal warkay isu daayo kale helahay
anaga waxay tahay hadday ku sirkarjiyeen guddigii hadda hawsha dhaxayay in ay kulleyda ay noqoto in dastuurka shuruucda 2aad hajiyo hawsha iyada
waata
maanta runtii waxaa kaga aadanaa intay hadda ay sameeyeen wax ka badan ma samayn karaynin waxayna ahayd siday howla kale waa wixii iman doona wixii shaki ah baarlamaanka markay yimaadaan wax laga dhihi kara laakiin inta nooga aadan oo aan sharciga lahayd sharcigaas loo keenaan anaga kulleyda mataqaana muhiimadeeda aan raacin mataqaana kulley ay noqoto in anaga kulleyda aan aqlibeeda cod kusiina oo aanan
waa tahay adinka dulduleelada u muuqda xildhibaan bishaar ugaas iyo xildhibaanada kale ku fikirka ah intiinaan ansixisay sharcigan maydiin muuqdeen
runtii dulduleela hadda muuqaal oo aanan shaki kulleyda yaa la magacaabi doonaa waayo inta badan dadka qaarkood waxay ileeyihin anaga oo mataqaana qaabka waxu iman doonaan kale see noqon doonaa taa iyada xilligeedee noqonaysaa anaga wax shaki oan ka rabna laanna baarlamaanka awoodii wax ku dambeeyeen markii in cabsi ay ka qabaan ama shaki laga muujiyo ama si kale loo galo midna male waxaa noo qoran ee dusuurka noo qoran ba anaga leenahay inaan waafaqno qaabka kale cidda uu siinayo in ay dukumenti meel geyso male macnaha waa wax soo jeedinteed wataa iyada ana 112 waxa uu tilmaamayaa waa wax waafi ah cidda markii arrinta iyada dhammaatay soo jeedinta kuleh in ay horjeeso golaha waa golahan cidda horjeedinaysa waa wax muuqaalkeeda laga dareemayo oo ay leedahay mataqaanaa dusuurka u dhigaya 112 marka taa iyada ah annaga wixii laga bedelay oo laga soo bedelay 109 lagu soo fariisiyey suuriyan waa wax qaabka wax u dhismi karaan qaabka u tilmaameen u sharxay ahayd wax cabsi aana ku leeyahay waxaan inaysan taa
iyada muhiimadda waxa waaye waxaan waa garsoor
arrinta
hadda waxa waa cadaalad
waa qofka macnaha nabadaha wasiirada cidda magacyada la soo jeediyey u jeedin doonaan oo kulleyda markii ayada loo jeediyeyna golaha xukuumadda
waayahay xildhibaan bishaar ugaas dhankiina dareenka weyneed ka qabtaan ansixinta guddigan iyo xeerkan muxuu yahay
muhiimadda horta waa loo baahna sidaan hore kugu sheegay sharcigan iyo arrintan dulduleelka aan ka qabno waxa weeye in aanan garsoor madax banaan oo hawlihiisa iyo aqoonta dastuurku sheegay aan lagu soo soconanine ay ku timaado garabeysi saaxiibtinimo axzaab kooxaysi damjadiidnimo waxyaabahaasa laga cararay muhiimadda ugu weyn waxay ahayd in waddankani uu helo maxkamadda dastuuriga oo uu joogo xaakim imtixaan maray tartan maray xulasho galay ama shocking listing waxa la dhaho galay oo loo maray habka dastuurka uu tilmaamayay ayay ahayd dulduleelaha marka noo muuqda waxaan nahay maadaama annagu aan nahay qoladii ilaahay baa sharciga dejiye lowmakaaskii meesha joogay inaan annagu ka sameyno mataqaanaa guddiga inaan ka sameyno mataqaanaa inaan aqrino wixii ogaano waxyaabaha qaladka baarlamaanka inuu ka celiyo guddiga dib ugu celiyo wasaaraddii lagu celiyo marka muhiimaddu ma ahayn in la celiyo sharciga ee muhiimaddu waxay ahayd in wax laga bedelo wixii qalban wixii saxanna la saxo marka dulduleelaha noo muuqdo ugu weyn wuxuu ahaa qaabka uu dastuurku sheegay ma wada buuxiyeen hindise sharciyeedkan ay wasaaraddu cadaaladu keentay wasiirkuse in sidii daraad guddiga adeega garso guddigii maxaa la dhihi jiray madaxa banaanaye dastuurka oo kaleeta meel la istaagay marka lagu dhawaaqay kadib aan golaha wasiirada la geynine wasaaradda doorka ay ka qaadan karto iyo hawshan waxa ay tahay ay qeexan tahay sida uu dastuurku u qeexayna hindise sharciyeedkan ay ku jirto
waxa ay kala ahaayeen xildhibaan Bishaar Ugaas iyo xildhibaan Cismaan Aadan Dhubow labadoodu waxa ay ku kala fikir duwan yihiin dhismaha xeerka guddiga garsoorka ee la horgeeyay dhowaantan baarlamaanka iyagoo ka doodayeen dastuurka ma waafaqsan yahay sharcigan mise ma waafaqsana inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doonno doodii gaabneed ayaa intaasi nooga ege Ramadan Kariim
aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdiaxmed iyo xubinta dooda gaaban ayaad maqlayseen haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa magaalada Hargeysa ku soo diyaariyay wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska iyadoo aynu ku guda jirno bilowga bisha barakeysan ee ramadaan islamarkaana ay soomay yihiin dadka muslimiinta ah ayaa marka laga yimaado dadka caafimaadka qabaa iyo kuwa diinta ay u banaysay inaanay soomin ay jiraan dadka qaar xanuunsanaya haddana soonka karaya kuwaasoo wehelo ah xanuuno kala duwan barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaa waxaynu ku eegi doonaa islamarkaana aynu kaga hadli doonaa xanuunada sida gaarka loo baahan yahay in la ilaaliyo xilliga soonka iyo weliba dhibaatooyinka ay ku keeni karaan qofku haddii uu ilaalin waayo waxaanaynu ku xog wareysan doonaa doctor xamse cali xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ku sugan magaalada hargeysa
runtii rabadaanta waxa weeyaan waa waxyaala ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu minaysta ee caafimaadka badan laga helo runtii waxay u baahan tahay qofku inuu cuntooyinkiisa iyo waqtigan dheer uu gaajoonayo uu isku dheelitiro qofka xanuunsanaya iyo qofka caafimaadka qalabadu waxay u baahan yihiin in laga siiyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka qofku siduu u noolaanayo cuntooyinkiisa maadaama in badan uu gaajoonayo islamarkaana uu waqti yar uu wax cunayo waxaa kaloo soo raacay in iyadoo iminka ay jirto in waqtiga uu dheer yahay waqtiga la sooman yahay marka waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin qofkii caafimaadka qaba iyo qofkii xanuunsanayba in talooyin laga siiyo
way dictor waqtigan hore hadii aan tusaale ahaan ku horeyno in qofka xanuunsanayo kale inta badan wax dhaada xanuuna
waxaan horta waynu ku xinnaadaa dhaqtarkiisa oo la socdaa in waxyaalaha ugu muhiimsan waxa weeyaan maadaama uu qofku in badan uu gaajoonayo waxa muhiimna inuu cuntadiisu control laato isla markaana dawadiisu ay control laato aan qofku waxyaalaha ugu badan ee qofka macaanka uu ka cawdo waxa weeyaan waa kaadi badan oo haraad keenaysa iyo gaajo maadaama qofku soona ku daray waxa weeyaan taas way sii siyaadisa marka qofka macaanka kale waxa weeyaan waa inuu macaankiisa control laa controlka waxa ka wadna haday noqoto diet ka yahay noqoto dawada aan beerba qofku wuxuu qaadanayo waa inuu macaankiisu noqdo levelkii lagu talagalay hadii in yar khalkhal ku yimaado qofkaasi waxa weeyaan ma soomi karayo aan ba dhibaato ku imaneysa in intaas waxa weeyaan xaqii controlka xaqii cuntooyinka hadeen eegno in qofku maadaama uu haraad keenayo aanba uu haraadayo waxyaalaha waxa fiican inuu waxyaalaha potassium ku badan tahay sida muuska oo kale in timirta maadaama macaanka kicinayso xabad aanba laba aanu ka basan caanaha oo kale waad buu fiican yihiin waxyaalaha khudaarta oo kale tufaax oo kale waxa yeelanayaan haraadkii faraabanaayo kale in waxyaalahan kale ee saambuusaha iyo quraac oo kale waxa weeyaan waxay u badan yihiin inay macaanka kiciyaan marka qofku waxa fiican inuu iska ilaaliyo waxyaalahaas oo kale maadaama kontroolkiiba ka luminaysa marka waxa ugu badan macaanka waxa weeyaan inuu kontroolo macaankiisa
doctor markaynu ka nimaadna macaankooda inta badan bulsho badan baa ka cabata isla markaana aad ba u ilaaliyaan ma jiraan xanuuno kale oo iyagana gaar loogu baahan yahay bisha barakaysana rabadaana xilliga qofku sooma yahay in il gaara lagu hayo qofku ilaalin gaara iyo ilo habnololeedkiisa inta badan uu isha ku hayo
waa su-aal fiican runtii waxa ugu badan ee soo raaca macaanka waxa weeyaan xanuunka gaastariga la yidhahdo amba beftical sarka oo isaguna marka qaar qofkii gaajo haduu leeyahay kule xanuunkii ku siyaadiyo ICD calooshiina markii wax yeelayso qofkaasoo kale waxaa looga baahan yahay inuu cuntadiisu ay noqoto cunto u badan waxyaalahan amba caanaha oo kale amba yogurka iyo huurka oo kale inuu iska ilaaliyo waxyaalaha ku kicinaya sida waxyaalaha saliidda la shiila maadaama rabadaanta badanka oo la cuno waxyaala la shiila hadii noqoto saambus hadii noqoto quraac hadii noqoto timir intuba waxay ka qayb qaadanayaan inay aggravation ku sameeyaan ba ay kiciyaan xanuunka gaasriga marka waxyaalahaas kale inuu iska yareeyo uu yareysto waxyaalahan kale caadiga ahee hadii caana noqoto hadii waxyaalaha caanaha ka samaysan uu basado waxa kaloo soo raaca xanuunka lalada IBS ama irritable bowel syndrome oo qoolan casabi oo ku dhacaya mindhicirka mindhicirka khalkhal keenaya kaasoo cuntooyinka qaar diidaya kaana waxa ugu badan ee waxa weeyaan inuu iska ilaaliyo waxyaalaha bal kale haduu caloosha ay caad u socoto aan istaagnin stresska oo kale inuu iska yareeyo gaasriga iyo xanuunkan kaleba
way iyada dhiikarka ka war hypertension oo kale
runtii dhiikarku waa xanuunka ugu sahlan qofka waxaa looga baahan yahay oo keliya inuu ilaaliyo maxay tahay waxyaalaha milixda loo iska ilaaliyo laakiin noloshiisa kale sida caadiga waxa subagalena uu iska ilaalinaya oo isugu ku badan yahay kolesteroolka ku yartay uu isticmaalaya saliidda kolesteroolka ku yartay milixdana uu iska ilaalinaya laakiin sidiisa kalena qofka caadiga uu lamid yahay
way doctor haddaynu u nimaadno bulshada qeybaheeda kale inta badan waxa dhacdaa de waxaa la soomanaanaya saacado badan walowde dunida lagu kala duwan yahay oo qaarkood 20 saacadood wax ka badan soomanaanayan qaarna 12 saacadood soomanaanayan xilliga la afurayo kale marka la afuro qofkii uu cuntooyinkii iyo biyihii iyo wixii qaato ayaa inta badan ku dhacda in cuntooyinkii cillada ku kiciyaan ama qofkii marka uu cabitaankii wixii sameeyo uu dawaqo oo xilligaasi afurka kadib oo kale in culaysyo badan iyo tacabaan qofkii dareemo maxaa sababayn
runtii qofku marka uu soomay yahay waqti dheer soo soomanaado markuu afurayo waxyaalaha ugu fiican waxa weeyaan inaanu ku bilaabin cabitaanka uu ku bilaabo timirta iyo wixii kale uu cuni karay qofka caafimaad qaban ka hadlaya hadday noqoto timir hadday noqoto qura hadday noqoto cunto uu cuni karayo inuu cuntadu ku horeysiyo haddii uu cabitaan ku horeysiyo waxa laga yaabaa maadaama calooshiisu in badan ay marnayd inay dhibaato ku keento xagga absorptionka iyo qaadashada biyaha oo taasi amba qofkii ay madaxanu ku keento amba calooshu ay khalkhal ku yimaado ama maanta oo dhan uu kulba biyo uu wado oo cuntadii uu qaadan waayo marka waxaa fiican qofku inuu ku horeeyo cuntooyinka kadib uu isticmaalo cabitaanka waxaa keeni karaya qofku maadaama in badan soomanaa weliba inku waxay kusoo beentay waqti samar ay kusoo beegantay oo qofku in badan soomanaanaya marka waxay ku fiican tahay inuu qofku markasta uu maxay tahay iska ilaaliyo cabitaanka faraha badan leh intaanu afurka bilowga kadib markaa wax laga yaba inuu caadi iskaga cabi karayo
xagga cuntooyinka oo kale dee markaynu ka hadlayna soomaali ahaan oo kale waxyaaba qaar dhaqan loo leeyahay jira cuntooyin fiber ayaa inta badan lagu suxurtaa waxyaaba gaara inta badan laga sameeyay baa jiro afurka oo kale la isticmaalo tusaale ahaan qofkii dee muddo dheer buunu biyo cabaynin oo soo soomanaanaya ma jira cuntooyin gaaro lagu taliyay in qofkii biniaadamku u baahanya inuu helo
horta runtii qofku waxa ugu badan uu ka cawdaa waxa weyaan waa haraad ku yimaada qofka soomaaliya caadiga caafimaadka qaba marka waxaa lagula talayaa inuu qaato waxyaalahay potassiumta ku badan tahay oo amba ku suxurto amba ku afurto taasi waxay ka saacaysaa potassiumta jirka ku jirta inay biyaha waqtiga badan ay hayso oo qofka aanu haraad dareemin waxyaalahay potassiumta waxaa ka mid a maxay tahay caanaha waxaa ka mid a muuska waxaa ka mid a timirta waxaa ka mid a ofgaadar waxaa ka mid a faasuuliyaha waxaa ka mid a fuulka yani waxaas waxay kaa saacidayaan qofku haddaanu xanuuno lahayn ku kicinaya inuu qofku waqti dheer aanu haraadin waxaa kaloo iguna dhibaato keenaya waxyaalahan sodiumta ku jirta iguna markiiba haraad bay keenaya hadday noqoto soodhayaasha waxyaalahan sodiumta ku badan tahay iyuguna waxay keenaya yahay harad waxa soo kalnay in qofku iska ilaaliyo oo uu yareysto
markii uu kan imaadno de waxyaabaha ciladaha iyo in hawlaha siinta badan ay wataan cuntooyinka madama qofku muddo soo soomanaanayo soonka de ilaahay ba jideeyay ahmiyadiisa barakadiisa uu leeyahay in dhinaca caafimaadka aanu ka eegno dawooma ku jirtaa isaga oo bulshadii dawooma ka helaan
een runtii waxa dawo aad iyo aad u fiican ay ka helaan oo maadaama wax kastaaba wuxuu leeyahay waqti aanba uu shaqeynayo een mishiinka oo kale intuu shaqeynayo waa tala nasiye waqti uu nasto een saaso kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu abuuri isaga qofka soo uga qoon badan taas waxay saacaysaa qofki inuu waqtigi caloosha aanba dheefshiidku uu shaqeynayay inta rabadaanta uu nasto kadib marka dambe rabaanta dhamaatay uu furfircooni iyo shaqo cusub halka ka bilaabo taas waxa weyn waxay ka saacaysaa qofki inay qaataan nasasho dhamaan enzymeski caloosha soo deynaysay dhamaan shaqadii caloosha qabay say oo qof imika cusub refreshment ah ay u noqdo rabadaanta ay u noqoto caafimaad fiican waa laga helaa
gudaha Hargeysa waxaanu intaas ku soo afmeereynaa barnaamijkan caafimaadkii qoyska markale idinka soo gaaray magaalada Hargeysa tanaytina barnaamijkan oo kala isugu yimid doono waxaan dhinacaageed kaga tagayaa sida ay u nabadgelyo
adiyad gumaatsan yahay Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwaac oo barnaamijkaasi caafimaadkii qoyska Hargeysa nooga soo diray halka aad ka dhageysanayseen waa VOA Washington haatan waa ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade
kulanti uu aan dhageystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha oo inuu ku eegayno kulamadii ugu dambeeyay ciyaaraha adduunka ee sida habsamida la uga socda dalka Brazil oo xalay lagu kala baxay labadii kulan ee ugu dambeeyay wareega 16ka dal ee koobka adduunka ee sanadkan 2014 ayaa xalay fooda la isku daray waxana kulanka koowaad uu dhexmaray wadamada Switzerland iyo Argentina labadan dal ayaa funaanada isla gashtay oo banooni adag u dhexmaray 90 daqiiqo ee ciyaarta ayaana waxba la iska dhalin 30 daqiiqo dheeraada ayaa lagu daray si labada qolo iyadoo midii qoslayso ee garoonka uga baxdo kulan iyadoo foorarto murugo la ooyinaysa garoonka mid looga wado 2 daqiiqo kaliya ayaa ka harsanayd waqtigii dheeraadka waxayna weekeyd rigoorayaal lagu kala bixi doono balse in rigoorayaal la isla aado waxa diiday oo yirita iskuma halayn karo mucjisada kubada cagta Lionel Messi oo kubada ay qaldeen difaaca Switzerland dhexda ka dafay meel cilaahana uga baasay saaxiibkiis Angel Di Maria oo si uu ka fiirsaday u daba mariyay goolhayaha Switzerland
Messi can change everything in the blink of an eye Messi on it goes the shot is on Di Maria has done it
waxaana Messi iyo kooxda Argentina ay xaqiiqsadeen inay maalmo kale sii joogi doonaan dalka Brazil iyagoo diyaar u ah cidii ka soo gudubta kulanka adag ee dhexmaraya Belgium iyo Mareykanka ciyaarta dhexmaraysay Mareykanka iyo Belgium ayaa ahayd mid dalkan Mareykanka si gaar ah isha loogu hayay waxaana taageerayaal badan oo Mareykan ay rumaysnaayeen inay ka badin karaan dalka Belgium oo sanadkan wata ciyaartoy banooniga si wanaagsan ugu xaragoota balse ay ka muuqato inaanay wali isla qabsan waana sababta dad badan oo ciyaaraha falanqeeyahay ay u rumaysan yihiin in hadii ay isfahmaan xidigaha Belgium ay dad badan ka yaabin doonaan rajadii Mareykanka ayaa u muuqatay inay soo dhawaatay kadib markii ay 90 daqiiqo ee ciyaartu ay eber iyo eber ku dhamaatay loona baahday in lagu daro 30 daqiiqo ee dheeraadka Mareykanka inay 90 daqiiqo soo dhaafaan si waxa uu suura galiyay goolhayahooda Tim Howard waad moodaysay inuu iska dhigay 12 ciyaartoy oo kale waxauna badbaadiyay 16 fursadood ee ay Belgium ku goolal ku dhalin kareen isagoo dhankasta oo darbo iyo testa lagaga gamayba banaan ka dhigay asaaxii halinimada uu Howard muujiyay waxa halba caad lagu lisay ay noqotay markii ciyaariyahan Lukaku oo dib ciyaarta laga soo galiyay oo dardaray Basler oo Mareykanka difaaca uga dheelayay kadibna baas uu dhigay ciyaariyahan Kevin De Bruyne oo shabaqa koobsaday isla wax yar kadib Lukaku ayaa gool qurux badan wadnaha ku gooyay taageerayaasha Mareykanka iyo gool haye team Howard oo ay wada ciyaaraan kooxda Everton ee dalka Ingiriiska Mareykanka ayaa gool ku jawaabay waad moodaysay in wax yar ay naftu ku soo noqotay goolkaana waxa uu saxiixay ciyaariyahan Green oo ka mid ah ciyaartoyda da'da yar ee uu tababare Klinsmann ka soo xudxutay dalka Jarmalka
Bradley,
inkastoo ay Mareykanka ku heleen dhowr fursadood oo ay ciyaarta barbaro uga dhigi kareen, haddana waxa ugu dambeyntii 2-2 guushu ku raacday dalka Belgium-ka. Guuldaradan ayaa waxay albaabkeeda soo xirtay rajadii Mareykanka iyo heestii taageerayaasheedu ay codka dheer ku qaadayeen ee ahayd I believe that we will win, waan rumaysannahay inaan guulaysanayno. Sanadkii 2010 ayay Mareykanku sidan oo kale ay halkan ku hareen, waxaase xusid mudan in bulshada Mareykanka oo aan xiisayn ciyaarta kubadda cagta ay sanadkan muujiyeen inay xiiso u hayaan ciyaaraha kubadda cagta. Taageerayaashii ugu badnaa ee Mareykanka ayaa sanadkan dalka Brazil u daawasho tagay. Sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa dadku isugu soo baxeen iyagoo kulamada Mareykanku u lahaa ay ku daawanayeen garoomada lagu ciyaaro ciyaarta loo yaqaano American football-ka iyo fagaarayaasha bulshada oo loo dhigay shaashado waaweyn oo ciyaarta laga daawado. Waxayna dad badan oo ciyaarta kubadda cagta u dhuun daloolahay isweydiinayaan in taageeradan faraha badan ay muujiyeen dadka Mareykanku ay keeni karto in dalkani uu noqdo meel laga daneeyo ciyaarta kubadda cagta iyo inay ahayd xumad aan dhaafsiisnayn koobkan adduunka oo ka dhalatay guushii Ghana. Wareega kan xigay ee 8 dal u soo gudbeen ayaa Belgium-ku waxay fooday isdarayaan Argentina. Wadamada kale ee wareegan u soo gudbay ayaa kala ah Brazil iyo Colombia, Faransiiska oo la kulmaya Jarmalka, iyo Holland oo ay wada ciyaarayaan Costa Rica. Kulanka ugu horeeyana waxaa la ciyaarayaa maalinta Jimcaha, waxaana isaga hor imaanaya Brazil iyo Colombia. Kulanka xigana waxaa isla Jimcaha kulmaya Faransiiska iyo Jarmalka, iyadoo labadii ka soo baxda 4 dalna ay isku arki doonaan semi-finalka. Xamuud Mascade, VOA.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo la socodsiinay barnaamijkaasi ciyaaraha halka ka dhageysanayseena waa VOA Washington. Waxaanu ku soo saqaynaa gabagabadii barnaamijkayga fiidnimo aan soo qabto mid ka mid ah qasidooyinka bisha Ramadaan. Anagu idinkaga tageyna intaanan ka tegin hortaan qasidada idiin soo gudbiya waa tan mid ka mid ah qasidooyinka Ramadaanta nagu talagalay inaanu idiin soo gudbayno bishan barakeysan ee Ramadaan.
Ilaahi jaari subnaato aada wax ku seegamayno aada samic al basiro sir iyo aalib al ogsuni ilaahi saahi sujudi ay subnaato aada wax ku seegamayno aada samic al basiro يا عادي بلوك سوري هذا بشسون نسيه ونقسم من عاد بدن وقسمي هذا انسع بدك وقوس بيقني واحد سؤالني سبحانه نقاتي aada bishso nasiyo nagusime imada badan nagusugay aadan saabada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay subhanu nagati way socotay asagootine wa amal siru wa sahibi ya safi akhire yelsegine soma ramadan
ramadan kareem ayaan dhageystayaal mar kale hawadeed ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan guud ahaan idaacadda cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA intaas ayaan ku soo gabagabeynayna wa aniga oo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandeer iyo guud ahaan saaxiibada VOA oo dhan nabadgelyo
ya safi akhire yelsegine soma ramadan Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.